ngidul sendiri bersama gue Alfredo Iliananda di Perspektif Orang Awam.
Oke, tanggal 5 September 2021 ini hari Minggu. Kalau kalian mendengarkan ini tanggal 5 September gue masih hidup ya. harusnya ini di take tanggal atau ini di upload itu harusnya hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 3 September 2021. Cuman ada beberapa hal yang membuat episode ini itu harus terlambat untuk diupload karena gue pribadi sedang terkendala masalah waktu dan juga terkendala karena hal-hal yang sifatnya urgent dan tidak urgent sebenarnya, karena ya kalau kalian mendengarkan ini anyway sorry ya kalau ada berisik-berisik karena ini gue ngetik di kamar. Kemudian jendela kamar gue buka ya biar asap rokoknya bisa keluar. Anyway, tadi balik lagi ada hal urgent yang dan tidak urgent yang harus gue selesaikan ya. Urgent terkait dengan pekerjaan dan berbagai hal lain. Kemudian kayak nggak urgent ya karena di hari Jumat seperti yang banyakkan orang tahu ya penggemar serial Netflix La Casa de Papel atau Money Heist itu baru rilis volume kelima, season kelima atau part kelima volume pertama 3 September lalu. Jadi gue sama Opik nobar berdua. Tadinya itu mau nobar bareng teman-teman yang lain cuman karena ada yang masih kerja dan lain jadi ya berdua aja. Terus di hari Sabtunya nobar bareng sama yang lain gitu, teman-teman yang lain. Anyway, di awal September ini banyak banget kejadian yang cukup bikin Indonesia ini jadi semakin bikin semakin lucu ya. Buat gue sih semakin lucu ya. Gak tahu kenapa, karena ada aja gitu hal-hal yang terjadi dan hal-hal yang semestinya gak terjadi tapi kok bisa gitu ya. Yang secara akal sehat tuh kayaknya kalau orang-orang yang akalnya sehat gitu ya, ini gak bisa deh kayak gini deh, kenapa ini bisa gitu ya. Dan seperti yang pernah gue sampaikan di Ngalor Ngidul yang episode keberapa gitu ya, bahwa ya sebagai warga Indonesia, gue sih sebagai warga Indonesia dan mungkin kebanyakan warga Indonesia lain, kita udah kebal dengan hal-hal yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi dan lucu gitu. Mental kita tuh udah terlatih sejak dini gitu untuk hidup di Indonesia. Jadi ya wajar lah. Dan fenomena-fenomena ini juga sebenarnya cukup serius tapi juga cukup bikin ketawa gitu. Kok bisa gitu ya. Kita mulai deh. Kayak misal gue sebutin aja ya, di awal September ini. Tapi sebelumnya ada yang membahagiakan juga sih. Jadi kontingen Indonesia di Paralimpik Tokyo ya 2020 berhasil membawa berbagai medali ya. Tapi yang gue perhatiin sih yang hampir ngeborong semua medali emas, perak dan perunggu itu ada di cabang badminton ya. Jadi selamat dulu untuk mereka yang sudah berhasil membawa medali dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ya, di Paralimpik 2020 Tokyo. Kemudian ada lagi hal yang bikin kok bisa ya, itu adalah berita tentang Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi ada salah satu pegawai KPI yang kena serangan atau dirundung ya, atau dibully lah kita bisa sebut bahasanya, itu adalah dibully, mengalami perundungan di kantornya sendiri, men. Ini kantor KPI pusat, men. Jadi ini cukup mengagetkan dan cukup menggemparkan ya. Di tanggal 1 ya, tanggal 1 tanggal 2 September itu cukup mengagetkan juga menggemparkan karena gua kira lembaga-lembaga yang punya tagline atau lembaga-lembaga yang menjadi pengawas moral bangsa itu punya moral yang cukup tinggi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan amoral ya, tapi ternyata ya bikin ketawa aja gitu. Ternyata ya gak beda jauh gitu. Ternyata mungkin karena ya ini sekali lagi ini oknum ya, oknum. Kalau gak salah korbannya itu menyebut sekitar ada 7 orang yang melakukan perundungan kepada dia gitu ya, dari medio 2012 sampai dengan 2019 kalau nggak salah. Dan cukup mengagetkan dan juga cukup apa ya, lucu gitu. Ternyata nggak cuma Komisi Pemberantasan Korupsi gitu, yang bikin hal-hal yang baik, patut dipertanyakan, tapi juga KPI gitu yang selama ini mensensor segala sesuatu ya, yang dianggap bisa menciderai moral budaya ketimuran di Indonesia gitu ya. Bahkan film kartun yang pakaiannya minim itu harus disensor gitu. Awalnya gue tuh berpikir positif gitu. Gue rasa kayaknya KPI dia bikin kayak gini, apa, dia mensensor misalnya olahragawan yang pakaiannya minim disensor, kemudian kartun-kartun yang karakternya pakai pakaian minim kayak Sandy di SpongeBob itu kan cuma pakai BH doang, kemudian Shizuka dan lain-lain itu disensor. Itu awalnya gue pikir memang mereka punya datanya sendiri kalau orang-orang di Indonesia gitu ya itu punya kecenderungan atau fetish atau preferensi video-video bokep gitu ya, atau ya semacamnya ke hal-hal yang kayak gitu, ke hal-hal yang dia nonton olahragawan tuh dia bisa menimbulkan birahi, kemudian dia bisa melakukan pelecehan atau masturbasi atau nonton kartun gitu kan. Kalau di kartun kan kalau nggak salah kan ada ya salah satu kategori kartun di bokep itu atau di film biru itu ada namanya hentai gitu ya, atau kategori yang memang karakternya itu adalah karakter-karakter kartun gitu. Jadi mungkin menyasar ke sana gitu. Jadi gue awalnya berpikir positif aja gitu. Mungkin memang mereka punya data orang-orang yang preferensinya ke sana, akhirnya disensor lah tuh di TV nasional kan, yang kartun-kartun olahragawan dan lain-lain. Walaupun cukup mengganggu sih, sangat mengganggu malah mungkin ya untuk penggemar olahraga kemudian penggemar kartun. Tapi ya gue cukup mewajari mungkin ya, sampai situ gue mewajari gitu. Tapi pada akhirnya kok semakin keterlaluan ya. Maksud gue ini konten-konten pembodohan di TV tuh banyak banget, tapi nggak disensor atau mungkin ditegur, cuman nggak sampai ditutup gitu programnya. Tapi kenapa harus sensor kayak itu aja, harus ini gitu kan, maksud gue lucu gitu. Sampai pada akhirnya muncullah isu bahwa ada salah seorang korban di pegawai KPI pusat itu kena perundungan kayak gini dan pelecehan seksual juga. Bahkan pada akhirnya gue sadar, oh, apa jangan-jangan semua lembaga yang ini pertanyaan ya, ini bukan berarti gue menjudge, tapi kayak apa jangan-jangan semua lembaga yang tugasnya mengawasi moral bangsa itu juga sebenarnya mereka menyembunyikan perilakunya gitu yang juga amoral. Lucu banget sih. Tapi buat gue nggak tahu ya. Harusnya sih orang-orang yang melakukan perundungan ini sih harus dipecat sih. Yang bikin lucu adalah lagi-lagi konsep viral, konsep viral itu harus ada untuk bisa bikin lembaga itu bisa bergerak lebih cepat, untuk bisa bikin penegak hukum itu bergerak lebih cepat, untuk bisa bikin melek orang yang ada di situ kalau itu tuh salah, men. Gitu. Karena ini terbukti, men. Ini dari 2012 sampai 2019 itu si korban ini cuma dipindahin divisi doang, tapi bentuk perundungannya masih jalan. Itu nggak make sense gitu, maksud gue. Men, kalau di perusahaan lu ada orang kayak gitu, ya tegur dong yang melakukan itu dong, pindah, dia dipecat dong gitu. Maksud gue, jangan, lu jangan nyalahin korbannya, jangan baper dan bercanda lain, nggak bisa, men. Orang itu punya isu mental yang berbeda gitu. Ada yang dia ya selama ini gue selalu bilang ada button, apa ada cold button, ada hot button. Kalau yang lu apa yang lu obrolin atau lu yang lu berinteraksi dengan orang yang masih di area cold button, mungkin itu masih bisa diterima sebagai suatu bercandaan. Tapi kalau itu udah di area yang hot button buat dia gitu, ya itu udah nggak bisa diterima sebagai bercandaan. Dan menurut gue apa yang ditulis gitu ya, apa yang ditulis oleh korban di playdoy-nya mungkin ya sebutannya, kesaksiannya itu, ya menurut gue itu bukan lagi hal yang harus diwajari. Itu udah parah, men. Itu bikin orang traumatis untuk kerja, untuk ketemu orang yang sama yang melakukan perundungan itu tuh gila, men. Jadi gue pribadi orang yang suka bercanda, tapi gue tahu batasan-batasan di mana gue harus stop dia ketika ekspresinya mulai berubah. Itu berarti itu udah kena hot buttonnya, stop, dan sebisa mungkin gue minta maaf. Tapi kalau misalnya ini terus dilakukan, bahkan sampai dia ke psikolog, ke psikiater mungkin, itu gila, men, kalau lu masih mendiamkan itu. Dan ini harus viral dulu gitu. Lagi-lagi konsep viral ini itu disalahartikan gitu. Maksud gue bukan disalahartikan ya. Gini, gue tuh sebenarnya orang yang gak setuju dengan hal-hal yang harus apa, dengan hal-hal yang viral. Maksud gue gini, nggak setujunya bukan berarti nggak setuju untuk apa namanya berada di sisi yang benar, bukan. Tapi gue tuh nggak setuju kalau hal ini tuh terus apa viralism gitu ya, itu harus terus-terusan dilakukan. Karena gini, itu sama aja kayak konsep korupsi sebenarnya. Kalau lu mau ngeberantas korupsi, tapi kalau lu sendiri aja masih mau dibantu sama polisi saat ditilang atau saat lu bikin SIM dan bikin KTP gitu-gitu, ya lu sama aja, men. Gak usah teriak-teriak korupsi kalau lu sendiri masih mencoba berdamai dengan melakukan penyuapan itu gitu. Itu kan salah satu bentuk korupsi. Ya sama gini, konsep viral juga itu jadi disalah gunakan saat ini, karena itu jadi mendegradasi hukum kita sendiri gitu. Maksud gue orang-orang hukum, penegak hukumnya, kemudian lembaga-lembaga yang harusnya juga dia punya ketetapan hukum sendiri, kode etik dan lain-lain, itu juga dia mau gak mau terdegradasi gitu sikap hukumnya gitu. Karena lo harus viral dulu, baru lo mau perjuangin gitu, baru lu mau action untuk bisa memberantas atau untuk bisa bersikap ke pelanggaran itu gitu. Jadi kalau penegak hukumnya di otaknya itu masih belum rame, ah biarin lah, belum rame, belum apa, ini nih yang salah gitu. Jadi lu tuh jadi kesan masyarakat terhadap penegak hukum dan lembaga-lembaga pemerintahan lain yang seolah-olah membiarkan sebelum rame, ini jadi malah masalah yang sistemik nantinya gitu. Jadi ntar seolah-olah semua harus diviralin, semua kita yang kita lakukan bukan lagi menolong orang, misalnya yang misalnya kecurian atau apa, kita bukan lagi menolong, tapi kita memvideokan dulu. Ini yang salah gitu. Jadinya konsep viral yang diterima masyarakat sama yang diterima sama penegak hukum dan lembaga itu jadi berbeda gitu. Jadi ntar ujung-ujungnya masyarakat ini bukan lagi percaya sama birokrasi yang harusnya dijalanin sesuai dengan aturannya, tapi mereka memotong jalan hukum lewat viral, lewat konten-konten viralnya gitu. Ini yang jadi masalah kan. Jadi pada akhirnya juga masyarakat juga jadinya mikirnya ala kita videoin aja gitu. Padahal masyarakat itu sendiri yang salah. Ini jadi salah. Jadi pisau bermata dua gitu. Karena kayak kemarin ada kasus yang anggota klub motor mungkin yang dia ngelewatin Istana Merdeka, kemudian divideoin. Dia ngebut-ngebut kan di Istana Merdeka, divideoin karena dia diusir sama keamanan situ ya. Keamanan di Istana Merdeka, terus ditendang-tendangin gitu. Terus divideoin, terus dia marah-marah karena dia ditendang-tendangin. Ya lu yang salah, men. Gitu. Jangan merasa lu punya handphone, kemudian lu memviralkan, kemudian lu tuh yang benar. Enggak kayak gitu. Ini yang gue maksud ketika lu menormalisasi bentuk menormalisasi konten-konten yang viral untuk yang berkenan dengan proses hukum, tindak kekerasan dan lain-lain, ini yang salah. Karena jadinya di masyarakat dia harus megang handphone dulu untuk memvideokan dan lain-lain, padahal posisinya dia yang salah, masyarakat yang salah gitu. Jadi kan pada akhirnya kan ketahuan kan yang pengendara motor itu yang salah, karena di area Istana Merdeka itu ada aturan-aturan yang lu nggak boleh pakai suara yang kencang, bising, nggak boleh kebut-kebutan dan lain-lain gitu. Ini loh, jadi jangan sampai konsep viral ini jadi memberangus konsep hukum di negara kita sendiri gitu. Di pihak lembaga hukumnya dia akan terdegradasi dengan pemakluman ala belum rame dan belum lain-lain gitu kan. Terus di masyarakatnya dia akan memotong jalur birokrasi sampai ya udah gue viralin aja gitu biar cepet biar orang tahu dan lain-lain. Ini kan jadinya citra hukum Indonesia keluar itu jadi jelek gitu. Karena men, internet itu bukan cuma dinikmati sama lu orang di Indonesia gitu, tapi ini global men. Jadi kalau orang luar melihat, wah ternyata Indonesia konsep hukumnya harus diramein dulu baru bisa kayak gini, itu jadinya bermasalah lagi. Citra hukum, citra Indonesia di mata dunia jadi jelek gitu. Ini yang harus diperhatikan gitu. Jadi sebenarnya gue orang yang justru malah sedih gitu ketika melihat masyarakatnya lebih senang memviralkan dibanding bernegosiasi, dibanding bermusyawarah gitu kan. Tapi lembaga hukumnya juga kalau nggak digituin nggak jalan gitu. Ini sama-sama mendegradasi keduanya gitu. Jadi perannya ini harus seimbang, harus sama dan harus benar gitu. Ya gitulah. Dan anyway, kemudian gue juga mau ngomentarin terkait ini kasusnya penyambutan SJ ya, Saiful Jamil, nah mantan narapidana ya, penyanyi dangdut yang baru keluar dari penjara 5 tahun ya, dari hukuman 5 tahun akibat melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ya, gitu ya. Ada anak laki-laki di bawah umur gitu, yang kayaknya dulu asisten rumah tangganya atau siapa gitu ya. Dan ini disambut 2 September, disambut men. Lu bayangin gak sih kayak sama aja. Duh, gue bingung. Lu tuh atlet olimpiade apa? Lu bikin penemuan apa sih sampai? Yang gue bingungin ini orang-orang yang mencetuskan ide untuk menyambut Saiful Jamil ini siapa gitu? Apa yang diomongin gitu sampai kayaknya bagus nih untuk jadi ini, man. Dia ini pelaku kekerasan seksual dan lu mengglorifikasi hal tersebut gitu dengan menyambut itu gitu. Apa yang ada di otak lu, man? Gue sih nggak usah muluk-muluk harus bikin lu coba lu yang dipusing, enggak. Gini aja. Konsep kekerasan seksual dan lain-lain itu gue tuh masih percaya bahwa kita tuh sebagai orang yang tidak terlibat di dalamnya, kita harus menempatkan empati kita pertama kali itu pada si pengaku korban. Kalau itu belum terjadi, kalau itu belum, bukan terjadi, kalau itu belum belum terbukti gitu. Tapi ini kan udah terbukti, ya otomatis kita harus berada di posisi korban kan. Jadi kalau lu membuat penyambutan orang yang melakukan pelecehan dengan cara kayak gitu, man, gua nggak ngerti lagi sih maksud gua. Terus banyak orang, terus yang jadi masalah adalah gue lebih condong ke sisi netizen-netizen yang marah-marahin awak medianya, yang marah-marah sama jurnalisnya, sama awak medianya yang melakukan peliputan dan memberitakan hal itu. Maksud gue gini, jurnalis itu punya dua tanggung jawab, punya dua tanggung jawab utama. Itu yang pertama adalah ke audiens dan ke bos. Ke audiens apa artinya? Nuraninya. Ke bos apa artinya? Ke bisnis gitu. Jadi jurnalis juga serba salah kalau dia menjalankan apa yang ada di hati nuraninya tapi gak sesuai dengan bosnya, itu juga gak akan dipakai beritanya. Tapi kalau dia ngejalanin apa yang di bosnya, itu jadinya bertentangan dengan hati nuraninya. Tapi hati nurani dari jurnalis juga, dia ada dua lagi. Nuraninya kemana? Apakah nuraninya ke audiensnya atau nuraninya ke dirinya sendiri yang harus menghidupi keluarganya sendiri? Gitu. Gimana juga gitu. Maksud gue, jangan salahkan jurnalis dan awak medianya. Ini semua real menurut gue. Ini real business. Ini real business. Di sisi lain, netizen Indonesia, kebanyakan dari kita, literasi membaca, mendengarkan, menonton itu rendah. Maksud gue, menonton hal-hal yang mendalam, informasi-informasi yang penting dan lain-lain itu masih rendah. Jadi ketika kita dihadapkan dengan situasi informasi yang komprehensif dan tidak hanya menghibur tapi juga mencerdaskan, itu masih rendah untuk ditonton dan dikonsumsi sama publik. Jadi ini semua itu punya peran. Netizen dan juga media juga punya peran untuk ngebenerin mental kita sebagai seorang yang mengkonsumsi informasi dan juga memproduksi informasi gitu. Jadi lo gak bisa serta-merta menyalahkan awak media dan jurnalis. Tapi kondisi lo sendiri aja, kalau lo dikasih informasi, lo cuma baca berita, lo cuma baca headline-nya doang, gak lo baca dalemannya kayak gimana, gak lo terus lagi sebenarnya kayak gimana, lo langsung percaya gitu aja, take it for granted. Ya sama aja gitu. Jadi ini sebenarnya sistemik gitu. Menurut gue, kalau pasar Indonesia ini masih cenderung ada di posisi yang di situ aja, ya yellow journalistik, ya sebutan yellow journalistik, jurnalisme yang yang memberikan informasi itu di level-level yang tabu, yang keluar dari sisi damai atau dari sisi jurnalistik damai atau dari sisi informasi-informasi yang komprehensif, ya kayak ya informasi-informasi yang kayak lu kalau baca koran lampu hijau, lampu kuning, lampu merah gitulah, yang kayak gitu-gitulah, itu jurnalistik yellow namanya, yellow journalism. Jadi kalau lu ngomong masalah ini yang salah medianya, mungkin gitu. Tapi mungkin juga lu yang salah, karena lu mungkin lu teredukasi, tapi belum tentu orang yang di luar lu, di luar Jawa mungkin, yang paparan informasi yang lebih kencang, itu teredukasi dengan hal yang seperti ini. Mungkin malah mereka senang dengan yang kayak gitu. Nah, target pasarnya kesana. Itu yang salah gitu. Jadi ini kita harus bareng-bareng benerin dari kita dulu, dan kemudian kita ngajarin ke orang-orang yang paparan informasinya lebih rendah untuk mereka harus bisa mengkonsumsi informasi yang lebih komprehensif, yang lebih baik lagi dan yang lebih bagus lagi gitu, untuk meningkatkan value-nya juga gitu, value beritanya juga gitu. Karena ya gue sendiri sebagai alumni ilmu komunikasi yang berkonsentrasi di jurnalistik, gue melihat fenomena kayak gini tuh bukan lagi hal yang mengagetkan, karena ini udah biasa. Karena pada faktanya itu tadi, kondisi pembaca audiensnya juga masih di situ, nggak bisa, sulit untuk kita bisa naikin lagi angle-nya. Tapi yang jadi pertanyaan gue adalah, kenapa media-media itu gini, untuk media-media yang masih bener lah ya, kita bilangnya masih pada kode etik dan moral yang benar gitu ya, tapi ada jurnalis atau editornya yang keblinger gitu ya, maksud gue kok bisa ya jurnalis-jurnalis ini dan editor-editor ini bisa lulus kompetensi wartawan gitu, kalau hasil karyanya aja masih menyadur dari komen-komentar dari netizen di sosial media gitu. Karena yang gue tahu adalah dari dulu komentar-komentar netizen di sosmed gitu ya, atau wawancara pop Fox gitu ya, Fox pop gitu, itu tuh jadi pelengkap dan jadi informasi awal, bukan justru jadi informasi utama gitu. Ketika lu udah menjadikan itu jadi informasi utama, habislah lu sebagai seorang jurnalis, udah nggak ada lagi idealisme lu, dan ya konten yang lu berikan ya segitu-segitu aja, nggak naik, nggak memberikan kecerdasan, menghibur, dan justru cenderung sampah buat gue ya. Gitu. Jadi mungkin PWI terus AJI gitu ya, Asosiasi Jurnalis Indonesia, itu evaluasi lagi deh jurnalis-jurnalis yang tulisan-tulisan ini masih sampah-sampah kayak gitu ya. Itu kan terjadi juga tuh waktu di Olimpiade kemarin kan, salah satu jurnalis di salah satu media kan kena perundungan kan, kena doxing juga di digital, karena ya tulisan dia gila aja ngarahnya ke waktu Olimpiade itu kan, apa, ngarahin ke Atit, kalau Atit itu menghancurkan si siapa, Pramel ya, waktu itu menghancurkan Power Indonesia lah, di Power Bulu Tangkis Indonesia gitu kan, menghancurkan legacy yang udah dibuat sama Tantowi Ahmad sama Lelian Natsir, itu kan jadi bikin ancur Atitnya gitu, nggak bener nih. Terus juga yang dia informasikan juga kebanyakan itu lebih ke hal-hal yang sifatnya seksual gitu, jadi kayak lihatlah atlet ini ketika dia ngangkang, man, come on, aduh, jurnalistik kuning banget tuh, itu gue nggak tahu kenapa dia bisa lolos sertifikasi dengan tulisan-tulisan sampah kayak gitu. Jadi, well, ini sistemik, jadi mesti harus digali lagi dari bawah dan sama-sama menguraikan satu persatu. Kalau ditanya mana duluan, bareng-bareng, ini tuh sama aja kayak lu nanya telur dulu apa ayam dulu. Ya mungkin kalau secara filosofi ayam dulu, karena telur itu kan hasil produksi dari ayam gitu kan, sama kayak kita yang itu orang tua dulu sebelum ada anak. Tapi kalau masalah ini, itu ya lo harus bareng-bareng, gak bisa mana dulu yang harus dirubah gitu. Tapi mungkin kalau pertanyaannya itu kita samakan dengan telur dulu ayam dulu, mungkin bisa aja media harus berubah dulu. Harus berubah lebih dulu, biar apa? Biar membiasakan masyarakatnya itu membaca hal-hal yang memang lebih komprehensif dan lebih bagus lagi gitu informasinya. Tapi di sisi lain, kalau belum terbiasa, biasanya pembacanya, viewers itu masih sedikit. Dan media ini kan butuh sponsor ya, atau butuh dana ya, itu dari iklan. Iklan biasanya nggak mau masuk dengan yang kayak gitu-gitu. Jadi ya, kembali lagi, ini semua harus bareng-bareng ya. Jadi nggak ada mana dulu, yang semuanya harus bareng-bareng, dari medianya, dari apa pengiklannya, ya kan, dari audiensnya juga harus bareng-bareng berbenah untuk bisa ngelihat hal yang lebih luas lagi, nggak cuma di situ-situ aja informasi kita gitu. Karena kalau kita masih di situ aja ya, jangan harapin kita akan bersatu gitu. Maksud gue, ya lu akan tetap ada kabar-kabar hoax dan lu akan nempel-nempel informasi-informasi hoax terus-terusan gitu. So, mungkin itu aja yang bisa gue omongin hari ini. Jadi semoga semuanya cepat membaik, Indonesia cepat pulih lagi, dan stay healthy buat semua pendengar Perspektif Orang Awam. Dan semoga kalian masih bisa mendengar suara gue lagi ya, untuk kedepannya. Karena kalau kalian masih mendengar ini dan ini masih diupload di tanggal 5 September, gue masih hidup. Dan semoga kita semua masih hidup dan bisa berbuat yang lebih baik lagi, setidaknya untuk diri kita sendiri. Well, thank you. Salam semuanya.